Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Građani Srbije sve češće svedoče brutalnim scenama nasilja na ulicama gradova širom zemlje, pri čemu često ostaju nemi posmatrači. O toj pojavi danas više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam koliko je to česta pojava da ljudi svedoče nasilju na ulicama u Srbiji i da ne reaguju.
Ovog leta je, Biljana, na javnim mestima u Srbiji nasilje bilo toliko česta pojava da o tome više ne saznajete iz tuđih priča ili novinskih natpisa, već gledate sopstvenim očima. Nova ekonomija se u svojoj analizi bavila ne samo nasiljem na javnom mestu, već i nemim posmatračima, ali i pitanjem šta činiti kada ljudi bivaju pretučeni pred mnoštvom prisutnih na ulici, plaži, u gradskom prevozu. S druge strane, portal mondo.rs je doneo tumačenje stručnjaka o tome zašto je ovog leta nasilje bilo svakodnevna pojava, te se čini da ga je više nego ikada. Napad na radnicu u teretani, tuča noževima u sred dana, nasilje nad ženom na Adi Ciganliji, kličan prizor na Banjici kada je na meti nasilnika bilo desetak radnika gradske čistoće, ali i vozači GSP-a.
Pa Mija, šta stručnjaci kažu? Kako objašnjavaju porast nasilja i zašto baš u ovom periodu?
Stručnjaci za Mondo objašnjavaju da vrućine mogu da utiču na raspoloženje i pojačaju agresiju, ali ne zanemaruju ni nove životne okolnosti koje je donela pandemija. A statistika pokazuje da su krivična dela nad ljudima u porastu tokom letnjih meseci, dok su zločini nad imovinom češći tokom zime. I praksa najveće klinike za psihijatrijske bolesti svedoči da je tokom vrelih dana veći broj onih koji se javljaju zbog psihotičnih poremećaja, najčešće agresije. Marko Braković, psihoterapeut i pisac, smatra da se i ranije sve to isto dešavalo, samo je bilo skrivenije. A sad je u digitalnoj eri, kad se sve slika i kači na mreže, postalo vidljivije. Kao drugi razlog za povećano nasilje navodi post-covid sindrom, koji nije samo fizičko-zdravstveni, već i mentalni. Ljudi su bili dugo pritisnuti, dugo vezani u kući. Tu je i ekonomska kriza. Ljudi koji su odavno u disfunkcionalnim vezama i brakovima bili su dugo zajedno i sada, kad se sve to otvori, dolazi na naplatu, navodi Braković. Kaže da nasilje nad ženama tokom pandemije beleži rast, što potvrđuju i podaci Ujedinjenih nacija. U provinciji Hubei, gde je koronavirus otkriven i koja je prva uvela restriktivne mere, broj slučajeva porodičnog nasilja se utrostručio.
A kakva je situacija u Srbiji kada je u pitanju nasilje nad ženama?
Istraživanje Femplaca u saradnji sa UN Women sprovedeno ove godine pokazuje da je nasilje prema ženama i devojčicama na javnim mestima sve prisutno u Srbiji. One su u osiguranju lične bezbednosti prepuštene same sebi, a čak 71% ispitanica je odlučilo da takve događaje ne prijavljuje nadležnim organima, jer ne znaju ko je bio počinilac i da li je on možda čak i policajac, i ne veruju da će bilo šta biti preduzeto. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra smatra da zlostavljači u napadu na žrtvu svesno koriste to da će prisutni najčešće ostati nemi posmatrači. Najodgovornijima za to smatra s jedne strane obrazovanje, s druge medije, ali pre svega državu koja ne investira u tu vrstu promene koja bi regulisala i društvene odnose i naše reakcije.
Mi je također, kada je reč o vršnjačkom nasilju, šta govore statistički podaci?
Vršnjačko nasilje je posebno bolna i delikatna tema, ali u najkraćem, a prema podacima UNICEF-a, oko 65% učenika i učenica je bar jednom doživelo nasilje, a 22% njih je prijavilo učestalo vršnjačko nasilje. 70% dečaka i 68% devojčica od 6. do 8. razreda doživelo je i rodno zasnovano nasilje u školi. Od 173 državne škole u Beogradu, najmanje 67 je prijavilo teži oblik vršnjačkog nasilja, od januara 2019. do marta 2020.
Da, očito da je pre svega odnos države važan u pristupu nasilnom ponašanju, ali i odnos zajednice, kako ljudi reaguju na nasilje. Čini se da je sve više slučaj da uopšte ne reaguju. Ima li objašnjenja zašto?
Nova ekonomija se u svojoj analizi bavi pitanjima zašto smo nemi posmatrači nasilja, šta se u javnosti dešava nakon toga, šta preduzimamo kao zajednica. Jedni problem zanemaruju i zataškavaju, a većina, takozvani obični građani, bivaju prestravljeni tim scenama uz pomisao ta žrtva bih mogao ili mogla da budem ja ili moje dete. I u tome nema nikakve psihopatologije. Nje, međutim, ima u onome što se nakon toga dešava kao posledica opšteg nerešavanja problema. Prvo pitanje koje u šoku postavljamo sebi i drugima nakon što smo videli scene brutalnog nasilja je zašto niko ne priskače u pomoć žrtvi. Zar je ljudima svejedno? Da li smo izgubili empatiju i postali bezdušni? Po reakcijama i komentarima očevidaca može se zaključiti da ljudi imaju saosećanje i nisu ravnodušni. Problem nereagovanja u Srbiji ne leži u psihološkoj ravni, već je posledica nedostatka zaštite od strane državnih službi, policije i sudstva pre svega. Jedino što psiholog, kad ga pozovu mediji, može da kaže je da posmatrači nasilja u Srbiji ne reaguju jer naprosto imaju realan strah. Autori analize navode da tome treba dodati psihološke posledice dugotrajnog života u opasnom okruženju, u zajednici u kojoj nema pravde i zaštite običnog čoveka, a niko ne nudi suvislo rešenje. Pored nereagovanja državnih službi na nasilje u Srbiji, u javnom diskursu skoro niko se ne bavi jasnim i praktičnim konceptualizovanjem problema i predlaganjem praktičnih, konkretnih i najbitnije od svega realno sprovodivih koraka u rešavanju problema. Tragajući za odgovorom na pitanje koje su posledice te pasivnosti i zaleđenosti pojedinaca po društvu u celini, autori navode da u nedostatku aktivnog rešavanja problema nasilja pojedinci pribegavaju takozvanim maladaptivnim coping mehanizmima.
Da, maladaptive coping mechanisms, nešto što preduzimamo da bi nam pomoglo u kratkom vremenskom periodu, je li tako? Da li stručnjaci objašnjavaju koje vrste ponašanja to obuhvata?
Tu spadaju beg od realnosti, to jest izbjegavanje da se primeti opasnost, razvijanje preosetljivosti za problem gde se onda i manje opasne stvari doživljavaju jednako ugrožavajućim, gubitak sposobnosti realne procene opasnosti, samozaštitno ponašanje, to jest povlačenje u kuću, izbjegavanje kontakata sa nepoznatima, izbjegavanje čitanja i gledanja vesti, smišljanje izgovora ili opravdanja za nasilničko ponašanje ili za nedostatak sigurnosti u životu, kao i bekstvo iz situacije kroz, na primjer, odlazak u inostranstvo, beg u alkoholu, sredstva za smirenje i slično.
Na kraju mi, sve ove analize su urađene i objavljene, ali šta analitičari kažu kako se može prevazići taj problem?
Na pitanje šta nam je činiti, autori analize naglašavaju da su pitanja fizičke bezbednosti građana izvan domašaja rada psihologa. Rešenje fizičke bezbednosti je u domenu pre svega prava i organa bezbednosti, policije i sudstva. Deo rešenja možda leži i u medijima. Može se pretpostaviti da kada bi u javnom diskursu više prostora bilo dato konkretnom i praktičnom razmatranju problema sa naglaskom na mogućim akcijama i rešenjima, onda bi to ulilo neku nadu pojedincima koji bi onda pre bili u prilici da uoče neku šansu i neku mogućnost ličnog angažovanja na rešavanju društvenih problema, zaključuju autori analize pod naslovom Zašto smo nemi posmatrači nasilja i šta nam je činiti.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.